naqamte gimbii fi godina horroo guduruu wallaggaa keessa akka maatiin jedhanitti nama hedduu fiduutti jiran jara kana abaaboo qallabdanii fa jedhanii hidhanii jedhan. Komaandi poostiin ammoo abba torbee hidhuu jirraa jedhanii jedha. Naakoor malkaa oduun naqamteen ergeen.
Magaalota akka naqamtee gimbii fi godina horroo guduruu wallaggaatti namootni to'annoo komaandi poostii jala oolaa jiraachuu maatiif jiraattotni dubbatanii jiru. Magaalaa naqamteetti namootni lakkoofsi isaanii adda hin bahin to'annoo jala ooluudhaan bakka yeroo kan komaandi poostii fi buufataalee poolisii magaalichaa garaa garaa keessa akka jiran kan nutti himan nama maqaan isaanii akka caqafamu hin barbaanne.
Qabbanaa Taarikuu, Laggafii Abiituu, Iddoo Isaa Geetaachoo, Lammii nama jedhamu. Namoonni kun bakkuma tokkotti to'annaa mootummaa jala oolanii jiru. Amma masaraa mootummaa magaalaa Naqamtee keessa akka jiran konkolaataa sirriitti kan makalaakaa lama warroota makalaakaa kuffiyyaa diimaa mataarraa qabaniini dhufanii battalumatti to'atamanii deemaniiru. Erga gaafa sanaatii namni argee dubbisuu hin dandeenye. Kanaafuu haala jarri keessa jiranillee amma hin beekamu waan ta'eef qaama dinni isaa ilaallatu utuu bira ga'ee to'atee jechuu barbaanneetu.
Namni kan biraan godina horroo guduruu wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii obboleessa isaaf namootni biroo raayyaa ittisa biyyaa naannichatti socho'an to'atamanii gara naqamteetti geeffamu himee jira. Dargaggoon Teedii jedhamu kun akka nutti himetti namootni kunneen yeroo to'ataman hojii idilee isaanii irra turan jedha. Bakka amma to'atamanii jiranitti qaamni to'ateen haala qabiinsa isaaniif xiyyeeffannoo kennuu qabaas jedhee jira.
Oomisha isaa sassaabbachaa jiru. Naannooma oomisha isaatti qabaniidha. Nama kalaakaati kan isaan uffatan.
Sababni isaa maali?
Sababni isaa lafa ba'uun jirtu, iddoo jiru, ni beektusitu, soorata qopheessaa fi soorata nyaachisaa jirtu maal jedhani. Qotee bulaa dabaru maal beekaniitu malee nyaata waan beekuun ka'uudha. Qullaa buluun nyaata malee buluun xinnoo rakkisaa dhaga lubbuun keessa jirutti. Yeroo shakkamaa qabuun immoo seeruma jiru ta'e.
Magaalaa Gimbiitti abbaa gadaa Girmaa jedhaman kaleessa ganama to'annoo jala oolu ilmi isaanii VOA'tti himee jira. Ijoolleen mana barumsaa akka dhaqan gochuu diddanii qeerroo gurmeessituu himatootni jedhaman ammoo kan irratti dhiyaatan ta'us dubbatee jira. Kanneen to'ataman keessaa guyyaa lama booda wabii malee gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan haalatti turan akkas deebisanii jiru. Hoogganaan komaandi poostii kan naannoo Gimbii Leetinaal Koloneel Alluu Bilbilaan waa'ee namoota hidhaman jedhamanii akka hin beekne nutti himanii jiru. Odeeffannoowwan wal qabatan biroo nuuf kennuudhaafis fedhan godhanne. Hoogganaan komaandi poostii kan naannoo Naqamtee Birgaadir Jeneraal Asaffaan gama isaaniitiin namootni hidhaman maaliif akka hidhaman ni beeku jedhan. Odeeffannoo dabalataa kennurraa of qusatanii jiru.
Kan qabame abbaa torbee malee eenyuyyuu miti. Meeshaa waliin kan qabame malee kan biraa hin jiru. Kuni hojii keenya osoo hin taane kan qaamni gararraa hojjetudha.
Gama biraan ibsa komaandi poostiin baaseen rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Bishaangul Gumuzitti uumamaa jiru furmaata siyaasaa kennuu fi wal dhibdeewwan gama heerri biyyatti eeyyamuun hiikuudhaaf tattaafachaa jira jedhee jira. Akka ibsichaatti yoo ta'e humnootni jijjiirama biyyattiitti dhufaa jiru hin deeggarree godinoota baha, dhiha, horroo guduruu fi qeellan wallaggaa akkasumas iloo abbaaburiif buunnoo biddilleetti sochii nagaa danquun mirgoota namummaaf dimookiraasii akka ukkaanfaman gochaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.